Jusspodden sponset av Lovdata.
En større utredning om innføring av et tredje juridiske kjønn ble levert før sommeren. Hvilke rettigheter har ikke-binære i dag? Vil vi nå få en tredje kjønnskategori i lov om juridisk kjønn? Og hvilke konsekvenser har i så fall det? Velkommen til Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Lars Arnesen.
Takk for det.
Og Lars advokat og ekspert på juridisk kjønn, og blant annet skrevet en bok om lov om juridisk kjønn.
Ja, det stemmer.
Yes. Da det på plass. Og det vi skal snakke om i dag, det jo denne utredningen som Bufdir har levert nå før sommeren på bestilling, holdt jeg på å si, fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Og jeg tror vi skal begynne litt på å snakke om hva som var bakgrunnen for den utredningen, og at vi fikk en utredning om en tredje juridiske kjønnskategori.
Mm. Ja, tilbake i 2013 så fikk vi inn i likestilling- og diskrimineringslovgivningen vår, så fikk vi inn begrepet kjønnsidentitet som et diskrimineringsgrunnlag, at du beskyttet mot diskriminering basert på din kjønnsidentitet. Og kjønnsidentitet i diskrimineringslovgivningen definert som et mangfoldig begrep, som mer enn å bare være mann eller kvinne. Det inkluderer også ikke-binære. Og det kom inn allerede i 2013, men foreløpig så har vi ikke gjort noe videre med det øvrige lovverket vårt i Norge. Så resten av lovverket vårt binært, menn og kvinner, samtidig som vi har anerkjent i likestilling- og diskrimineringsloven at vi gir beskyttelse basert på et mangfoldig kjønnsbegrep, altså kjønnsidentitet, som også innbefatter ikke-binære. Så bakgrunnen for denne utredningen er jo nettopp behovet for at ikke-binære kommer inn i lovverket på samme måte som også menn og kvinner er i dag. I 2016 så fikk vi lov om endring av juridisk kjønn, som gjorde det da enklere å endre juridisk kjønn fra kvinne til mann, eller fra mann til kvinne, men da kun innenfor de to kategoriene. Den gangen så var det en ekspertgruppe som var utnevnt for å se på hvilke modeller man burde ha for å endre juridisk kjønn, og de anbefalte da at man utredet også en tredje kategori, sånn at det var mulig å da registrere seg som noe annet enn mann eller kvinne. Men det ble ikke fulgt opp den gangen i 2016, men har nå blitt det da, med en fersk utredning fra Bufdir, som kom i juni.
Og den skal vi nå gå mer inn i, men jeg tenkte også når du snakket om diskrimineringslovgivningen, at vi kan nevne at også i straffeloven, når det gjelder beskyttelse mot hatprat, så nå kjønnsidentitet da et av de
grunnlagene
som gir vern mot hatefulle ytringer.
Ja, så det i straffeloven paragraf 185.
Og vi har snakket, det har nylig vært en dom også knyttet til det, som jeg snakket om i en tidligere episode. Jeg kan lenke til det i episodebeskrivelsen. Og nå nevnte du jo også juridisk kjønn og lov om juridisk kjønn og det binære systemet den har bygget opp på. Men kan du også bare si kort litt, når er juridisk kjønn relevant? Eller hva betyr det egentlig?
Mm. Altså, enkelt sagt så jo juridisk kjønn det du registrert som i folkeregistret. Og det blir du blir jo registrert ved fødsel, med da enten at du jente eller gutt. Og det brukes jo da som grunnlag for, det brukes jo da som utgangspunkt i alt annet lovverk, der kjønn relevant. Men stort sett så jo lovverket vårt ganske kjønnsnøytralt, så det jo ikke sånn at det har en stor betydning i alle lover, men i noen lover har det jo det. Vi har for eksempel regler om kjønnsbalanse i offentlige utvalg, i aksjeselskaper. Vi har opptak til høyere utdanning med kjønnspoeng. Så alle steder der skjønn er regulert I lov eller forskrift, så det juridisk skjønn, altså det du har registrert som I folkeregistret, som skal legges til grunn.
Og så det jo I alle offentlige opplysninger, så det juridiske skjønnet som opplyst, og I helseopplysningene da, og I passet ditt.
Det I pass og ja. ID-kort. Ja.
Ja. Da har vi det på plass, og så kan vi gå mer inn I utredningen, for den kommer jo med hva skal vi si, flere ulike anbefalinger og tiltak, som de kaller det. Og hvis vi går rett på det som de kaller tiltak 2, da, som nettopp det, å innføre en tredje juridiske kjønnskategori. Mm. Kan du fortelle litt, hva det de... Hva går det ut på, og hva det de foreslår der?
Ja, altså det tiltaket som Bufdir anbefaler I sin utredning å innføre en tredje kategori som likestilt med mann og kvinne I folkeregistret. Så da vil du kunne velge I stedet for mann og kvinne, så vil du kunne registrere deg som ikke-binær. Og I tillegg til det så anbefaler de at sektormyndighetene for hver enkelt lov der skjønn relevant, at de også vurderer endringer i lovgivningen. Og de peker på noen lover som spesielt viktige å endre. Selvfølgelig, lov om endring av juridisk skjønn må jo også endres, fordi den binært oppbygget. Mm. Så det må komme inn ordlyd der som åpner også for ikke-binær skjønnskategori. Men de peker også på at ekteskapsloven bør også endres, fordi den formulert slik at du kan gifte deg med en av samme eller motsatt skjønn, og da vil du kanskje utelukke ikke-binære, med mindre da den ordlyden også endres. Så de har gått gjennom en rekke lover og sett på der det binært formulert, så bør man vurdere da å endre det. Men det også viktig å få med seg at dette ligger veldig langt frem I tid. Fordi vi har et identifikasjonsnummersystem, fødselsnummersystem, som binært utformet. Vi har et tall I fødselsnummeret vårt som indikerer skjønn, og det vil ikke kunne endres før vi endrer hele identifikasjonsnummersystemet vårt. Og det har man vedtatt skal endres. Helt uavhengig av dette, så skal det endres I 2032. Og dette har blitt utredet for mange år siden, og da har de lagt til grunn, altså det som ligger an til med det nye systemet at det vil være skjønnsnøytralt I utgangspunktet. Så når vi får de nye nummerne fra 2032, så vil man ikke lenger trenge å registrere skjønn binært som mann eller kvinne. Så det først I 2032 at denne anbefalingen da, som Bufdir kommer med nå, I 2023. Det først I 2032 og fremover at dette virkelig kan innføres fullt ut, da, sånn som de ser for seg. Og da kan man få en tredje kategori I folkeregistret, og med det så bør man jo også endre annen binær lovgivning, da, som legger som utgangspunkt at det kun mann og kvinne. Men de sier ikke, altså Bufdir, dette jo kun en utredning på 150 sider, med en god del vedlegg I tillegg, men det for mye å gå gjennom all lovverk vi har I Norge. Så dette et ansvar som den enkelte sektormyndighet må ta, og vurdere om den loven de ansvarer for bør endres. Så dette arbeid langt, langt frem I tid.
Mm, ja, så ikke sånn at det krever en større opprydning I lovverket, at man går igjennom for å se om hvilke lover som I så fall må endres, og på hvilken måte.
Ja. Så de peker kun på noen steder, og også tydelig på at dette jo en oversikt, den ikke uttømmende. Altså... har man nå ganske god tid på seg da, til å...
Ja, fordi det at det 10 år frem I tid, altså det noe man må forholde seg til, det en sånn opplest og vedtatt sannhet på en måte at man må vente så lenge.
Ja, og så ser de også på hva kan vi gjøre frem til da. Mm. Og I alle fall så kan man innføre en X I pass og ID-papirer. Det jo I den internasjonale passstandarden så det åpnet for at man kan registrere skjønn med en X. Og vi har jo, det det jo flere land som gjør I dag og praktiserer det, så vi har jo utlendinger som kommer til Norge med en X I sine identitetspapirer.
Ja, Danmark har vel blant annet den ordningen.
Ja, og flere land også utenfor Europa har ordninger med X i passet. I Nepal, India, Pakistan, Bangladesh har det blant annet. I Europa så har vi Island, vi har Malta, Danmark, Tyskland, som har en ordning med X i passet. Men det er også viktig å påpeke at når man går inn i hvordan ting i andre land, så er det jo lovsystemene forskjellige for hvert land, og akkurat hvordan de er løst i hvert enkelt land er litt forskjellig fra hvordan det er i Norge. Så når man sier at man for eksempel har en X i pass eller en tredje juridisk kjønnskategori i Danmark eller i Tyskland, så er ikke det helt det samme som det Bufdir nå foreslår i Norge, da. Så det krever å gå litt inn i detaljene for å forstå hva de har i Tyskland og hva de nå foreslår i Norge.
Ja, og det, fordi dette med altså X i passet, som man måtte kalle det, det jo en sånn form for reservasjonsløsning, da, hvor du for å få en mer sånn kjønnsneutral identitetsmarkør i passet og i andre, blir det også i andre offentlige opplysninger om deg, at det da er en at man kan få en sånn X der også, altså la oss si helseopplysninger da, eller andre steder, at det der også er fremgår at du.
Ja, og det varierer jo litt fra land til land, men så bare ta Danmark som et eksempel da.
Ja.
Så har de innført en mulighet til å kunne endre juridisk skjønn, binært, men i tillegg til det så er det også mulig å registrere seg med en X i passet. Men i bakgrunnen så er det binære systemet der fortsatt.
Ja.
Så du vil fortsatt være mann eller kvinne i det offentlige registret i Danmark, men det er i passet og ID-kort så har du denne X-en.
Og i opplysninger som gis om deg, at du der også kan reservere deg for at det blir et opplysning om at du er kvinne eller mann. Da.
Hva hvis, tenker du på?
Om, nei, jeg tenker det er jo ikke bare i passet at opplysningen om at
men i folkeregisteret, i folkeregisteret i Danmark så vil du jo være mann eller kvinne. Og så er det jo i ID-papirene at du kan ha en X i tillegg, så du reserverer deg mot at den opplysningen om at du er registrert som mann eller kvinne fremkommer da.
Ja, nettopp. Og det nevner de også i den utredningen som et mulig tiltak for å anerkjenne ikke-binæres rettigheter da.
Ja, det er jo en minimumsløsning på en måte. En reservasjonsløsning kan man jo kalle det.
Ja.
At man, selv om man fortsetter et binært system i hele lovverket og i folkeregistret, så kan man gi retten til å få en X i passet. Og det kan jo vi gjøre i Norge frem til 2032, frem til vi bytter.
Som en sånn mellomløsning.
Som en mellomløsning, en venteløsning.
Mm. Mm.
Som de har i Danmark i dag.
Men det Bufdir sier, for du, sånn som du nevnte, at de anbefaler at tiltak 2 at man faktisk innfører en tredje juridiske kjønnskategori, som de da også kaller ikke-binær.
Mm.
De uttaler at det vil være den løsningen som, som i størst grad anerkjenner ikke-binæres rettigheter da.
Mm.
Og da tror jeg vi skal bare, vi kan starte litt med å begynne med hva som er utfordringen. Altså for eksempel så direktør i Bufdir, Hege Nilsen, hun uttalte at Bufdir mener det er et behov for flere tiltak fra myndighetenes sider for å bedre situasjonen for ikke-binære i Norge. Og da tenker jeg at det er et poeng at vi snakker litt om, ja, hva er situasjonen nå for ikke-binære?
Ja, og den har jo de forsøkte å kartlegge i utredningen så godt som mulig, men utfordringen er jo at det finnes lite forskning på det. Det finnes jo en del forskning på transpersoner, men da har man ikke i alle de rapportene eller forskningsprosjektene nødvendigvis skilt ut ikke-binære.
Mm.
Så transpersoner kan jo være binære, og de kan være ikke-binære.
Mm.
Men i noen nyere rapporter så har man også undersøkt situasjonen for ikke-binære spesifikt. Og da har man jo funnet ut at, og kanskje ikke så overraskende, at ikke-binære sliter mer enn binære, da. Og cis-personer, som da er de som ikke er trans. Og i en av disse undersøkelsene så man at 67% av ikke-binære har problemer med depresjon og angst. At 26% har opplevd hets og vold. Og 20% har opplevd en eller annen form for diskriminering. Og det er høyere tall enn befolkningen ellers. Og en bidragsyter til dette er jo kanskje at den samfunnsdebatten vi har sett de siste årene har blitt mer og mer opphetet. At det har blitt spissere og spissere rundt tema, kjønn og tredje, juridisk kjønn og hva...
og juridisk kjønn.
Ja. Spesielt de siste 5 årene har man jo sett at den debatten har blitt mye mer opphetet. Det var en undersøkelse som kom nå i juni på bestilling fra Amnesty og Fri, som viste, og da har jeg ikke tatt med meg akkurat de prosenttallene her, og har det ikke helt i hodet, men det var i hvert fall en markant økning av både interesse rundt temaet på Twitter og sosiale medier, og en markant økning av negative kommentarer rundt transpersoner og ikke-binære. Så situasjonen de siste årene har vel egentlig ikke bedret seg, sånn det kan virke som på hvert fall den medieanalysen som er gjort.
Mm.
Men foreløpig så har vi jo vi har lite forskning på livssituasjonen og levekårene til akkurat denne gruppen, fordi det er rett og slett gjort veldig lite forskning så langt.
Så man trenger mer, men det fordi de peker på de peker på det du sa, men at de ikke sant, at ikke-binære har dårligere levevilkår og livskvalitet, og mer utsatt for utenforskap, diskriminering og vold, og at det lite kunnskap. Og så det jo også dette med, jeg vet ikke, jeg var litt en del inne i dette med minoritetsstress. Mm. For det så jeg så på noe forskning knyttet til ikke-binære. Det vil jo gjelde transpersoner også generelt sett, men det der med å at minoriteter og marginaliserte grupper har en veldig økt sjanse for å slite mer med psykiske lidelser, og at det også blir fysiologiske nå ble jeg veldig sånn dårlig på å formulere meg, men jeg synes det var en viktig perspektiv da, å ha inn hvor mye det kan prege en når man er i den situasjonen, også hvis man da ikke opplever å bli anerkjent.
Ja, nei, det er jo ikke så veldig rart egentlig, hvis man forestiller seg at man sin egen identitet er stadig til debatt da, og at det egentlig setter spørsmålstegn ved hvem du er, så er jo det en ganske stressende situasjon å være i.
Ja, og, det er en del av dette med er jo også med frykten for å ikke bli anerkjent, frykten for å nettopp ikke få være den du er, og hvilke konsekvenser det har for deg.
Og så er det jo mange undersøkelser som viser når man innfører en rettighet og anerkjenner en befolkningsgruppe, hva nå det skulle være, for eksempel likeskjønnet ekteskap da, i etterkant av det, i de fleste, og da har man jo gjort undersøkelser i de fleste land hvor det har blitt innført, og så ser man jo at den offentlige, altså befolkningens støtte, øker jo markant kun få år etter at en rettighet har blitt innført. Mm. Det kan ha vært veldig kontroversielt i forkant, men det tar ikke veldig mange år før det blir ganske, ok og normalisert også i befolkningen for øvrig. Så det er veldig normdannende å gi rettigheter og anerkjenne gjennom lovverk. Det har vist seg gang på gang å ha en veldig viktig og positiv effekt.
Ja, for det var jo mitt neste spørsmål. Vil det å innføre tredje juridiske kjønn, ikke sant, vil det bedre situasjonen for ikke-binære? Og det du sier er at ja, det vil det.
Ja, så det er jo et tiltak, og det er jo ikke nødvendigvis det eneste tiltaket, og det peker jo også Bufdir på at det bør for eksempel også arbeides med en nasjonal veileder i det, for det offentlige, at man får opplæring i, hvis du jobber i forvaltningen, hvis du skal være i kontakt med befolkningen, at du har bevissthet rundt at det finnes ikke-binære der ute, og en bevissthet rundt hvordan du skal møte de. Så det er jo mye annet, altså det er jo holdningsskapende arbeid også som bør og må gjøres i tillegg til anerkjennelse i lovverket. Ja. Så lovverket, ja, det er et tiltak da.
Ja, men er det... For sånn som du nevnte, det er en litt sånn hard og tilspisset debatt i samfunnet, og at det er også motstand mot ikke-binær, eller at det et, skal være et anerkjent, en anerkjent tredje kjønnskategori. Mm. Og så når vi nå snakker om det å anerkjenne, så har det konsekvens at vi bedre situasjonen for ikke-binære. Ikke? Så det positivt for den gruppen. Så nå formulerer jeg meg litt dårlig for poenget, at hvis man da så ser på, hvis man skal på en måte ta de som imot dette da, på alvor, og så si sånn, ok, men hva konsekvensene for, hva konsekvensene for utover, det er bra for gruppen det gjelder, det noen andre konsekvenser som man må tenke på eller håndtere, hvis man innfører en tredje kjønnskategori?
Nei, altså i utgangspunktet så vil jo ikke det ha noen negative konsekvenser for noen andre. Så det vil jo være positivt for de det gjelder, altså de som blir anerkjent i lovverket. Men, og det peker jo også utredningen på, og det en del av utredningsinstruksen som de følger i Bufdir, og de skal se på både positive og negative virkninger av de tiltakene de vurderer. Og gjennomgående så ser de jo ikke, har de i hvert fall heller ikke identifisert noen konkrete negative virkninger for andre.
Nei, ikke sant? Det er vinn for dem det gjelder, og ikke noe tap for noen andre. Så da
men debatten, ikke sant? Det handler jo mer om forståelsen av kjønn, og om det kun finnes to kjønn, og hvorvidt man egentlig i det hele tatt tror på at kjønnsidentitet som et mangfoldig konsept egentlig eksisterer. Og det gir jo, det er jo det som også fører til veldig steile fronter, fordi man er jo egentlig litt uenig om hvordan virkeligheten ser ut.
Ja, uavhengig av at det ikke vil ha noen negative konsekvenser for noen andre da, juridisk. Men det jo uansett viktig å, tenker jeg, å ha med sånn perspektiv også inn i debatten, at en slik endring vil kun føre til at en gruppe blir anerkjent og har mulighet til å få det bedre.
Det som litt viktig å presisere til det spørsmålet jo at nå snakker vi om negative virkninger av å innføre en tredje kategori i folkeregistret. Så i utredningen så har de har ikke gått inn på kjønnsdelte rom, toaletter, garderober for eksempel, som i veldig liten grad er lovregulert i utgangspunktet. Så den tilspissede debatten handler jo veldig ofte om det. Skal hvem som helst kunne få tilgang for eksempel til kvinnegarderober? Men det føler jeg litt sånn på siden av innføringen av en tredje kategori. Det handler jo mer om utgangspunktet om man kan endre juridisk kjønn fra kvinne til mann eller mann til kvinne.
Og det med selverklært kjønn da, at juridisk kjønn er etter erklæringsmodellen, hvor man selv på en måte kan rapportere hvilket kjønn, eller registrere seg som det kjønn man føler seg som. Men det har vært jeg har drevet og gått litt inn i den diskusjonen. Jeg har også kanskje opplevd at det knytter seg mer til det, og ikke så mye til tredje juridiske kjønnskategori.
Ja, altså i samfunnsdebatten så er det jo mye om at det finnes kun to kjønn. Det har vi jo, altså hvis man har fått med seg noen avisoppslag og noen overskrifter. Men jeg opplever at kritikken går jo mye på dette med den rettigheten som ble innført da i 2016 om at man nå kan endre juridisk kjønn uten å gjennomføre sterilisering, som jo var utgangspunktet før. Det var jo mulig å endre juridisk kjønn også tidligere. Langt tilbake i tid har man gjort det, men da fikk man kun det hvis man gjennomgikk sterilisering, altså kjønnsbekreftende behandling på Rikshospitalet som også inkluderer å sterilisere seg, som jo gjør at man da ikke kan få barn og på en måte er innenfor de tradisjonelle kjønnsrollene. Da.
Men hva tenker du om utredningen og om forslaget om å innføre en tredje juridiske kjønnskategori?
Altså utredningen er jo veldig grundig. Har jo vært jobbet med over lang tid. De har innhentet ekspertise, juridisk ekspertise, som har sett på de menneskerettslige sidene ved det, også dette om det har noen negative virkninger for andre grupper. Jeg opplever at de har sett på de har virkelig snudd hver stein da, og gått veldig grundig inn i dette. Så jeg synes vi har et veldig godt utgangspunkt. Men de er også tydelige på at dette er nybrottsarbeid. Dette Det kanskje sider I lovverket som de ikke har plukket opp, som kanskje også bør endres. Det et enormt arbeid å gå gjennom hele, alle Norges lover. Så dette et godt utgangspunkt. Og det ja, det grundig og veldig godt utgangspunkt. Men det egentlig bare en start til veldig mye, veldig mange flere problemstillinger som også bør utredes nærmere, som de også peker på. For eksempel bør man se mye nærmere og gå mye grundigere inn på problemstillingen personvern, som lå litt utenfor mandatet deres nå. Men problemstillingen rundt hvordan bruker man juridisk skjønn? Fordi en av grunnene til at dette blir en problemstilling som folk opptatt av, at juridisk skjønn en veldig tilgjengelig offentlig opplysning. Hadde det vært mulig kanskje å behandle den mer sensitivt, sånn som man gjør med opplysninger om seksuell orientering for eksempel, det jo ikke noe man registrerer I folkeregisteret, og ville vært ganske utenkelig å gjøre. Så det også noe som vil være spennende å gå nærmere inn I. Det for så vidt noe jeg også har skrevet om og sett på, som et supplement til dette å bare innføre en tredje kategori. Det viktig, det også, og det det de har sett på nå. Men det så mye mer man bør se på rundt hvordan man behandler skjønn I lovverket, hvordan man bruker det. Fordi det så lite gjennomtenkt. Vi har tatt det på en måte så intuitivt og for gitt. Man har ikke tenkt på at det kan være en sensitiv opplysning. Man tenker, altså, det veldig mange spørsmål som ikke sett på fortsatt. Og det grunnlag for flere utredninger i årene fremover.
Og det jo... Ja, det blir veldig spennende å se hva som skjer fremover, for bare det å få en utredning har jo tatt tid, så som du nevnte, og det å innføre en tredje juridiske kjønnskategori har blitt stemt ned I Stortinget flere ganger. Men hva tror du vil skje nå, altså etter med den utredningen og fremover?
Ja, altså nå har jo den utredningen jo basert på en bestilling fra regjeringen, så, og den I Hurdalsplattformen, så jeg tenker jo som utgangspunkt at man kommer til, og at det støtte, politisk støtte for å innføre dette, I hvert fall dette reservasjonsforslaget med en X I passet. Men utfordringen at det så mange, det ikke bare ett vedtak på en måte som skal gjøres, ikke sant? Det jo mange endringer man snakker om. Så, og det ligger langt frem I tid å få en full innføring, 2032. Så her må man være ganske tålmodig. Det skjer ikke noe neste år, eller sånn, alt skjer ikke neste år da. Men jeg tror at...
Men du tror det kommer til å skje?
Altså, ja, ja. Ja. Det, ja, det, ja, det tror jeg. Ja. Ja. Så det ikke noen grunn til at det ikke skulle gjøre det, men nå ikke jeg politisk samfunnskommentator, så jeg har ikke gått inn I, ja, skal jeg si, alle... debatten I Stortinget og sett hvordan stemningen der, men det står jo I Hurdalsplattformen at dette en prioritet for dagens regjering I alle fall, så jeg ser ikke noe grunn til at det ikke skulle følges opp.
Nei, bra. Kan du, de har jo da I utredningen primært disse to forslagene som vi har nå snakket om, altså at man innfører et tredje juridiske kjønn, og dette med å ha en nøytral kjønnsmarkør, altså X I passet da, og som et alternativ og en mulighet, og også som en mellomløsning frem til 2032. Men de kommer også med noe sånn, de kaller det noe minimumsalternativ med at, som du har påpekt, det en del opprydningsbehov, og da kommer de også med noen sånne konkrete forslag om at dette her bør uansett, uavhengig av hva som skjer og når ting skjer, så bør dette gjøres. Kan du si litt om det?
Ja, altså, det ble jo innført I 2016 en mulighet til å kunne endre juridisk skjønn, som tidligere ikke var mulig, for da måtte man gjennom skjønnsbekreftende behandling og sterilisering, som jeg nevnte I sted. Men når man innførte denne loven, så var det en del følgefeil, eller ting man ikke har tatt tak I. Uavklarte rettigheter, for eksempel i bioteknologiloven, så situasjonen sånn I dag at den baserer seg på ditt juridiske skjønn. Sånn at hvis du I utgangspunktet kunne fått assistert befruktning, altså utifra dine reproduktive egenskaper, så kunne du fått assistert befruktning, så vil du ikke få det hvis du registrert som mann.
Nettopp.
Og det et av de tingene de tenker bør, altså som de peker på I utredningen, det bør endres helt uavhengig av å innføre en tredje kjønnskategori. Så det egentlig, poenget I 2016 var jo å dekoble det reproduktive og juridisk kjønn. Så du bestemmer selv utifra din egen opplevde kjønnsidentitet, om du vil være registrert som kvinne, mann, eller nå da ikke-binær hvis det blir innført. Men det helt uavhengig av dine reproduktive egenskaper. Det var hensikten med den lovendringen, men det har ikke blitt fullt ut gjennomført I alle lover. Da. Så det de ser på, at det bør gjøres.
Ja, og det vel det også når man opp Man støter på som et problem og som egentlig en form for diskriminering da, når du møter på disse lovene med, som begrenser mulighetene dine fordi det ikke har vært en sånn opprydning.
Mm.
Ja.
Og det var jo på en måte riktig å si at I 2016 var det et hastearbeid. Fordi det var en utvikling I Strasbourg, hvor man så at det gikk I retning av at på grunn av retten til privatliv I den europeiske menneskerettskonvensjonen, så ville det I løpet av få år kunne være fare for at Norge ville bli felt dersom man ikke endret lovverket. Dersom man ikke gjorde det mulig å endre juridisk kjønn, som jo ikke var mulig med mindre man steriliserte seg. Og det kommer jo en avgjørelse få år, egentlig bare år etter, I 2017, mot Frankrike, hvor Frankrike ble dømt for å ikke legge til rette for å endre juridisk kjønn. Så Norge var jo veldig påpasselig med å prøve å få endret lovverket så fort som mulig, sånn at man forholdt seg til retten til privatliv. Og da var det kanskje også noen ting man ikke helt rakk å se på, som Bufdir nå har påpekt da.
Mm. Og som man da bør gå mer inn I nå.
Ja. Mm.
Ja. Men hvis vi, du har jo vært der tidligere, og da og snakket om juridisk kjønn, og også tredje juridiske kjønnskategori, det var før denne utredningen. Så da gikk vi veldig inn I alt med lov om juridisk kjønn, og hva det også en del av den debatten som har pågått om det å kunne endre juridisk kjønn som sa helt sånn at det løsrevet fra dine reproduktive
rettigheter eller egenskaper.
Ja. Men så jeg anbefaler denne episoden for å der dykker vi vel mye, mye mer inn I det men så var det bare nå I sommer så har vi hatt en sak I Norge, for der det da, det var på studiet industriell økonomi, Indøk, så har de kjønnspoeng fordi de ønsker å øke kvinneandelen. At det har vært litt mannsdominert, både på studiet og ute I arbeidslivet. Og så var det en nå som da hadde endret juridisk kjønn til kvinne, for å få de to kjønnspoengene, og dermed komme inn på studiet. Og det har jo, ja, det skapte jo en debatt. Kan du si litt om den saken, og hva du tenker om det?
Jeg har bare lest om saken, så jeg kan den ikke noe bedre enn det du kan.
Nei.
Men det jo
hva tenker du om
det? Det jo en følge av systemet, da. At man gir kjønnspoeng basert på det registrerte juridiske kjønnet, og det kan man ganske enkelt endre I dag. Men det jo også et misbruk av systemet. Altså I loven så står det at du kan endre juridisk kjønn dersom du har en kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med det du har registrert med fra før. Så hvis motivasjonen din å komme inn på et studie, så har du misbrukt loven. Og så kan man jo si at ja, det får ingen konsekvenser, men du har i hvert fall utnyttet et system på en måte som ikke tiltenkt. Og det jo synd, altså det burde vedkommende ikke ha gjort, og det jo en fare for at det kan skje, men tror vi at det kommer til å være et utbredt problem? Jeg tror I hvert fall ikke det, og jeg synes ikke et enkeltstående tilfelle av at en person misbruker en lov skal gjøre at man skal stenge igjen muligheten som vi nå har innført, og som har vært veldig viktig for, for transpersoner å kunne endre juridisk kjønn uten å sterilisere seg.
Mm. Og som er også nå et menneskerettslig utgangspunkt, da, må man jo legge til. At man ikke skal
dette. Ja, altså det menneskerettslige utgangspunktet er jo at man i hvert fall ikke kan stille som vilkår at man skal sterilisere seg, som jo var situasjonen i Norge tidligere. Men man har ikke tatt stilling til i Strasbourg om det kan stilles andre mindre inngripende vilkår. For det finnes jo en del land som har for eksempel en refleksjonsperiode, krav om at du skal gå til en psykolog først og få en vurdering, som er på hvert fall mindre inngripende da, enn at du må sterilisere deg. Men i Norge så har vi jo da en erklæringsmodell, som det kalles, eller som det ble kalt i utredningen forut for lov om endring i juridisk kjønn, som gjør at du kan selv, uten at du trenger å gå til en psykolog, eller at du trenger å vente i 6 måneder, for eksempel, sånn som det er i Danmark, så kan du sende inn en søknad om at du ønsker å få, altså at du ønsker å endre juridisk kjønn. Og det høres jo, det er jo forholdsvis enkelt, men det tar jo noe tid. Det er ikke gitt, det er ikke endret på en måte på dagen. Det vil jo ta litt tid å få endringen registrert, og du får jo et nytt fødselsnummer. Så det er jo en viss barriere fortsatt. Det er lite sannsynlig at man gjør det bare på gøy.
Mm.
For du kan ikke registrere, du kan ikke gjøre det på nettsidene. Altså, du kan sende inn en søknad på nettsidene, men du får et brev i posten hvor du må bekrefte. Så det er en altså det er en viss forsinkelse i det, som gjør at dette er hvertfall ikke noe du gjør på en måte bare på gøy på en fest på en narspill, fordi du synes ha-ha, så gøy liksom.
Mm.
Det krever litt mer.
Ja, og så ser man at det da kan misbrukes, men da er ditt utgangspunkt at det kan det, som jo forstår det er ganske mange lover og rettigheter man kan gå inn for å misbruke hvis man de som virkelig vil det da, men at det ikke bør endre på det utgangspunktet som er viktig for så mange.
Ja, altså det at det er mulig å bryte en lov, eller ikke, altså bruke en lov på en måte som ikke er tiltenkt, det er jo ikke et argument for at loven bør endres. I hvert fall hvis det betyr at du skal da innskrenke rettighetene til transpersoner som var hele utgangspunktet for å få loven i utgangspunktet.
Og hva er ditt inntrykk av, hvordan har denne utredningen egentlig blitt møtt, og sa dem av ikke-binære og dem det gjelder da? Har du noen inntrykk av det?
Utredningen kom jo i juni, og så har det vært sommerferie, så jeg vet ikke om hvor mange som har brukt sommerferien sin på å lese de 150 sidene pluss vedlegg, men det har jo blant de som er berørt, altså interessentene, ikke-binære, har jo vært invitert inn gjennom PKI, gjennom FRI. Altså PKI er pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Så dette er jo interesseorganisasjoner som har vært invitert inn for å komme med innspill til utredningen. Og min opplevelse er at de er i stort veldig fornøyd med det arbeidet som er gjort. Men det er jo en viss utålmodighet at det tar så lang tid.
Mm, at man må vente til 2032. Ja. Ja. Men da, det blir jo veldig, veldig interessant å se nå da, når vi nå er etter sommeren, og denne rapporten skal bli, eller utredningen skal følges opp, hva som skjer videre, og hvor fort det blir tatt tak i, og hva som gjøres i denne perioden før 2032. Så vi får fortsette å følge med, Lars.
Mm. Men
tusen takk for at du kom hit i dag.
Mm, takk for at jeg ble invitert.
Og takk til deg som hører på. Har du innspill, ris eller ros, er det bare å ta kontakt, og ellers høres vi i neste episode.
Media.
Jusspodden sponset av Lovdata.